қателіктерден сабақ алып, алға ұмтылу. Олар тамақ ішіп отырғанда, Иса қолынан нан алып, шүкірлік етіп бата берді. Нанды үзіп, шәкірттеріне бетіп жатып, алып жеңдер, бұл менің денем, деді. Иса тостақанды да алып, шүкірлік етті. Оларға соны беріп жатып, былай деді. Мынадан бәрің де ішіңдер. Өйткені бұл күнәлары кешірілсін деп, көптеген адамдар үшін төгіліп, жаңа келісімді бекітетін менің қаным. Матай жазған ізгі хабар 26-шы тарау, 26-шы және 28-шы аяттар. Димитрий есімді жігіт бірнеше жыл бұрын Исаның соңынан еруді бастап, сол уақытта есірткі қабылдауды тоқтатқан еді. Бірақ біраз уақыт өткеннен кейін ол өзінің жаман әдетін қайта бастады. Осыған байланысты ол қатты ұялғандықтан сол аптада қауымға барғысы келмеді. Біз бәріміз кейде қателесіп, әлсіздікке беріліп, сенімізге қарсы әрекеттер жасаймыз. Өткені өмірде азғырулар, алаңдаушылықтар, қорқыныш болады. Шайтан бұл қателіктеріміз арқылы біздің сенімізден мүлдем бас тартып кеткенімізді қалайды. Бірақ сенім сапарымызда бір екі рет қателесіп кету біздің толығы мен мәңгіге сәтсіздікке ұшырағанымызды білдірмейді. Бір күні Иса шәкірттерімен бірге дастархан басында отырып, оларға күшті бір уәде берді. Келі кітапта былай делінген. Олар тамақ ішіп отырғанда Иса қолына нан алып, шүкірлік етіп бата берді. Нанды үзіп шәкірттеріне беріп жатып, алып жеңдер, бұл менің денем, деді. Иса тостақанды да алып, шүкірлік етті. Оларға соны беріп жатып, былай деді. Мынадан бәрің де ішіңдер. Өйткені бұл күнәлары кешірілсін деп, көптеген адамдар үшін төгіліп, жаңа келісімді бекітетін менің қаным. Матай жазған ізгі хабар 26-шы тарау, 26-шы және 28-шы аяттар. Иса шәкірттерінің бірі өзін сатып кететінін білсе де, олар үшін өз өмірін беруге дайын болды. Демек, Иса біздің де сүренетінімізді, қателесетінімізді біледі. Сондай кезде біз бірден тұрып, күнәмізді мойындап, кешірім сұрап, шын жүректен Құдайға қарай жүгіре аламыз. Иса міндетті түрде бізді кешіреді. Өйткені ол бізді жақсы көреді.